Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! România a fost o țară închisă, izolată prin însăși structura blocului de est în timpul războiului rece. Timp de 20 de ani, perioada prezenței sovietice în România a avut o ilustrare diversificată. De la contingentul numeros în 1944-1946, societățile economice mixte la consilierii sovietici, coloana 5 a formată fie din susținătorii URSS-ului la vârful conducerii politice, fie agenți de limbă rusă și autohtoni. În acest climat aspru, publicarea declarației de independență a PMR din aprilie 1964 tensionează și mai mult relațiile bilaterale. Noul lider al Partidului Unic ascute divergențele înregistrate în acest proces de liberalizare după 1958, în timpul vizitei oficiale la Moscova din 1965, când amintește litigiul teritorial al României cu URSS, Basarabia și Bucovina de Nord și include și tezaurul românesc. Invadarea Cehoslovaciei, neparticiparea României la invazie, escaladează tensiunile până la punctul de fierbere, propagarea acestui gest al unei țări mici, fiind de natură, în opinia Moscovei, să creeze precedente sau dezertări. Se impunea operarea unor modificări la conducerea unei țări aliate și vecine pentru a îndepărta tentația apariției unui centru de putere centrifugă. Putem marca anul 1968 ca începutul uzurpării conducerii politice românești de Moscova prin utilizarea liniilor de influențatori și chiar a inițierii de comploturi militare și politice după modelul Kadar și Husak, liderii Ungariei și Cehoslovaciei. Vom încerca să urmărim în această ediție câteva repere ale acțiunilor care au căpătat pe măsura trecerii timpului titlu de plan, ori lovitură de stat, mai mult sau mai puțin consistente, ori caracterul de opoziție la administrația Ceaușescu. Invitat este domnul dr. Constantin Corneanu, director științific al Institutului Revoluției Române din decembrie 1989. Institutul, am relatat la timpul cuvenit, și-a propus să organizeze pentru cercetători și public conferințe lunare, care prin concluziile desprinse să ajute mai bine la înțelegerea evenimentelor consumate acum aproape 30 de ani. Bună seara, domnule dr. Corneanu.
Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. 20 de ani, domnule Corneanu, poate însemna și o viață de om. Atât timp au avut sovieticii la îndemână, între 1944-1964, să-și construiască rețele de spionaj, diversiune și propagandă în România. Cercetarea istorică a identificat ceva semnificativ în această privință?
Din păcate, până la ora actuală, din ce cunosc eu, nu, pentru că aceste rețele de spionaj ale Uniunii Sovietice, stabilite pe teritoriul Republicii Populare Române, cum era denumită România în acele vremuri, au fost demantelate fie de curgerea timpului, în sensul că persoanele recrutate au părăsit scena vieții, fie au fost împiedicate după 1965-1968 cu precădere de către organele de securitate să acționeze, astfel încât este foarte greu să vorbim despre o agentură de spionaj sovietică la a doua sau a treia generație, bazată pe documente. Presupuneri se pot face foarte multe. Mi-aduc aminte, chiar citeam într-o carte dedicată cazului Timofte KGB, chiar așa se numea cartea. Era un facsimil după un document în care se vorbea de un oarecare secretar cu economicul pe un anumit județ din Moldova, care, numind în funcție niște directori de întreprindere undeva cândva în tinerețea domniei sale, încerca să poarte niște discuții cu un anumit iz anti-ceaușist, ca să zic așa, și încerca să influențeze de asemenea manieră mersul evenimentelor, însă este foarte puțin să construiești o rețea de spionaj sau să te bazezi pe rețele care sunt formate din un om, doi, pe aici, pe acolo, marginalizați în funcțiile politice sau în funcție de conducere ale statului român, pentru că Ceaușescu a avut această idee foarte clară ca toți cei care au făcut studii în Uniunea Sovietică să fie îndepărtați din funcțiile de conducere ale statului român și, spre exemplu, cei care se pregăteau pe linia informațiilor externe au fost retrași de la Moscova în 1963 și au continuat pregătirea într-o școală a Ministerului de Interne care s-a ocupat de pregătirea ofițerilor de informații externe la vremea respectivă nou creată. Cu alte cuvinte, practic din cele 1000 de cadre care au aparținut Ministerului de Interne și care au făcut stagii de specializare scurte până 6 luni în Uniunea Sovietică, în 1989 nu se mai afla în funcție aproape nimeni, iar de la Ministerul Apărării Naționale, din cei 1858
ofițeri
care au făcut cursuri la Moscova pe diferite arme, în 1989 se aflau în funcție 41 de ofițeri, având vârste între 51 și 60 de ani și aflați în funcții marginale pe logistică, educație, știință, cercetare, adică
nu era la comandă
operativă, da. Și era foarte greu de crezut că cineva care nu se află la comanda operativă a trupelor, ar putea să construiască un complot politico-militar care să însemne ceva în economia prăbușirii regimului Ceaușescu. În acest punct de vedere, plecând la aceste date care sunt oficiale ale Ministerului Apărării Naționale din 1993 și ale Ministerului de Interne, este greu să acceptăm ideea, fără o documentare mai serioasă, vis-a-vis de existența unor mari rețele de spionaj în intervalul 1968-1989 în România socialistă.
Grupul mai mare de persoane s-ar încadra de fapt la civil, pentru că Ministerul Educației raporta 2300-2600 de persoane. În total ar fi între 5.000 și 6.000 persoane care au studiat în URSS.
Da, au fost și persoane civile care au stat în URSS și care au avut o serie de funcții în aparatul de conducere a statului român, însă foarte mulți au fost îndepărtați după 1965 pe motivul că au avut studii sau pe motivul că sunt căsătoriți cu cetățene de etnie rusească. Și este greu de crezut că oamenii aflați la vremea respectivă la vârste între 20 până în 30 de ani, să zicem așa, deci în 1989 erau oameni de peste 70 sau aproape de 70 și care erau de mulți trecuți la pensie, dar după 1965, pe principiul rotației cadrelor, toți cei care au avut studii sovietice au fost marginalizați din punct de vedere nu politic, profesional în primul rând.
Și li s-a îngrădit accesul la informații de primă mână, pentru că o rețea asta urmărește să obțină informații de primă mână.
A fost destul de greu, zic eu, părerea mea, ca cei de la Moscova să poată să gestioneze și să construiască o încercare de influențare a politicii Nicolae Ceaușescu prin intermediul unor agenți secreți veritabili, constituiți în rețele sau aflați într-o rețea de influență la nivelul Comitetului Politic Executiv.
Da. Chiar dacă detaliile deseori lipsesc pentru a ne face o idee asupra dimensiunii și eficienței acestor instrumente de lucru ale Moscovei în România, poate acum e momentul să ne spuneți, domnule doctor Coreanu, și de cine era sprijinit efortul Moscovei pentru a-l îndepărta pe Nicolae Ceaușescu și anturajul său.
Deci a fost o răceală în relație română-sovietice, accentuată, bineînțeles, după 1968. Iuri Vladimirovici Andropov, președintele KGB-ului la vremea respectivă, nu l-a agreat niciodată pe Nicolae Ceaușescu, iar în perioada în care a fost secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, deci după 1982, moartea lui Brejnev, a fost la fel de reticent în relația cu România Socialistă și cu Nicolae Ceaușescu, iar după ce Mihail Sergeevici Gorbaciov sosește la putere în martie 1985, pe 11 martie, există o încercare de a tensiona această relație cu România Socialistă. Vista din mai 1987 de la București de Gorbaciov este legată de ideea că România trebuie să facă o serie de reforme precum cele din Uniunea Sovietică. Există o profundă neînțelegere între cei doi conducători și ca atare lucrurile se opresc aici. Practic lucrurile se îndreaptă într-o anumită direcție de evoluție în spațiul Europei Centrale și Săritene, în contextul în care Uniunea Sovietică a decis să abandoneze gradul său strategic, să se reformeze pe interior și să mai plătească factura existenței statelor socialiste. În această perspectivă, foarte multe lucruri nu au fost înțelese la București, nu au fost acceptate la București. Aș putea spune că nici măcar nu au fost intuite la București, în condiții în care mi-aduc aminte că în 1990, într-o discuție a Ministerului Afacerilor Externe vis-a-vis de ce să facem cu spațiul răsăritean, ministrul de externe în funcție de atunci, Adrian Năstase, vorbea despre faptul că există foarte puține informații despre Uniunea Sovietică, nu știu ce se întâmplă acolo și încotro să împingem relații româno-sovietice. Și a fost nevoie de venirea ambasadorului Vasile Șandu de la Moscova pentru a clarifica câteva sau pentru a oferi o înțelegere în ceea ce privește evoluția de la Moscova. Deci dacă în 1990 se punea în mod formal oficial o astfel de problemă și consemnat în documentele vremii, atunci imaginați-vă ce se putea întâmpla în 1988-1989 în condițiile în care România nu a desfășurat acțiuni de culegere de informații pe teritoriul Uniunii Sovietice, nici măcar în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. A fost o răceală totală. Pe de altă parte, sovieticii au încercat în diferite formule să culeagă informații, să sprijine o dizidență atât cât au putut să o sprijine, deși aici lucrurile sunt iarăși sub semnul întrebării, pentru că atunci când Nicolae Militaru s-a prestat la consulatul sovietic din Constanța
să ceară un pistol
sau să ceară un sprijin politico-militar
consistent
al Uniunii Sovietice, i s-a spus foarte clar că Uniunea Sovietică nu se amestecă în treburile interne ale României, nu i s-a oferit niciun pistol. Dacă se va întâmpla o schimbare la București, Uniunea Sovietică va aplauda.
Nici nu s-a dus cu un plan anume.
Dar nici Uniunea Sovietică nu l-a luat în brațe imediat și l-a sprijinit. Deci, ca atare, trebuie să înțelegem că în perioada de după 1987, Uniunea Sovietică nu a căutat cu orice preț să facă o schimbare la București, pentru că, înțeles, pe de-o parte era destul de complicat, pe de altă parte nu avea pârghile de putere necesare și de influență. Ori a crește o rețea de informații care să aducă informații sau să facă traficul de influență pe culoarele Comitetului Politic Executiv.
Să organizeze un complot
însemna să ai niște oameni care să aibă niște pârghii de conducere în partid și în stat. Ori toți cei care au avut o altfel de gândire decât cea lui Nicolae Ceaușescu au fost îndepărtați. Și atunci, pe principiul rotației cadrelor, Nicolae Ceaușescu și-a creat o centură de securitate din punct de vedere politic în jurul său. Ba chiar el a schimbat formula de alegere a secretarului general al partidului, astfel încât el era ales direct de congres și nu de către
74, da.
Exact. Și atunci era foarte greu să influențezi pe o rețea de informații, pe o agentură secretă, convingerea nu știu câți membri de partid care să protesteze de la primele ședințe. Degeaba aveai tu, să zicem, la un moment dat o rețea sau niște oameni de-ai tăi în biroul politic sau în comitetul politic executiv, ei nu puteau pentru că veneau de jos în sus și atunci deci a fost o strategie a Nicolae Ceaușescu care l-a făcut să-și conserve privilegiile și puterea în sânul partidului.
Grupa 20, Serviciul X, Unitatea Militară 920A, în final UME 0110, vreo 300 de oameni se ocupau de protecția informativă a României Socialiste. Care era situația, domnule doctor Gurneanu, cu cei care s-au aflat la un moment dat cetățeni români pe spațiul RSS la studii, unii devenind conserve, alții persoane destul de active de partea sovietică? Avem ceva documentat sau ce ipoteze de lucru se pot lansa de către cercetătorii istorici?
Din păcate nu avem prea multe documente pentru că Arhiva Unității Militare 0110 a fost o arhivă specială care nu s-a conservat în cadrul Arhivei Securității, deci ca atare nu a fost predată la Arhiva Securității. Cazurile, să zicem, de spionaj sovietic încheiate, clasate, n-au ajuns în Arhiva Centrală a Securității și ca atare n-au ajuns la CNSAS. Această arhivă...
Deci nu sunt publice.
Nu există. Iar
sau nu există fizic.
Fizic, iar această arhivă a Unității Militare 0110, dacă s-a păstrat din ea, unii vorbesc despre 40.000 de dosare, alții despre niște microfilme, deci dacă s-a păstrat ceva, în mod sigur se află în Arhiva Operativă a Serviciului Român de Informații și este inaccesibilă. Iar pe de altă parte, ce a scăpat către opinia publică pe aici, pe acolo, sunt nesemnificative în a putea aprecia amploarea fenomenului spionajului sovietic în România după 1968, cu pregădere în perioada anilor 1987-1989, pentru că ne apropiem de momentul Revoluției, ca să ne putem da seama ce se putea și ce nu se putea face. Pe de altă parte, mai este o arhivă foarte importantă, cea Direcția de Securitate și Gardă, care avea un serviciu de protecție informativă și plecând de la ideea că Nicolae Ceaușescu se întâlnea cu importanți activiști de partid și de stat, acest serviciu făcea iarăși o verificare informativă asupra membrilor Comitetului Central sau Consiliului de Stat și această arhivă la rândul ei se află, spun anumite surse, la Ministerul Apărării Naționale, iar arhiva Direcția 4-a de Contrainformații Militare se află în arhiva operativă a contraspionajului militar din Ministerul Apărării Naționale și iarăși este inaccesibilă.
Nu sunt șanse, da.
Deci, ca atare, segmentele cele mai importante care ne interesa pe noi în a stabili răspunsul la întrebarea care au fost comploturile, câte au fost și câtă relevanță și câtă consistență au avut, nu le putem documenta în clipa de față, datorită faptului că arhivele ne sunt interzise, fie au dispărut, fie au fost arse,
fie sunt sub protecția noii legi.
Sub protecția noii legi, fie sunt în niște mici așa colțuri de arhivă, iar dosarele operative aflate în birourile ofițerilor de la 010 în decembrie 89, mai mult ca sigur că au fost distruse de către ei, plecând de la ideea
după modelul cehoslovac.
Plecând și la ideea că trebuie să protejeze sursa de informații. Deci, ca atare, la ora actuală, documentar, nu putem reconstitui în ansamblu fenomenul spionajului sovietic în România. Există niște informații de la 0110 Dâmbovița, aflate în arhiva CNSAS-ului, dar ele nu relevă foarte multe lucruri despre esența spionajului sovietic în România după 1968.
Am insistat mai mult pe partea aceasta răsăriteană pentru RSS cu rețele de spionaj, pentru că din partea cealaltă nu știm nimic.
Partea cealaltă, dacă e să fie spionajul occidental, el se află în arhiva Direcția 3 de Contraspionaj sau pe dosarele individuale de urmărire informativă a unor oameni de cultură, dizidenți, poeți, artiști, scriitori care au avut relații cu ambasadele occidentale de la București sau pe alte formule cu Radio Europa Liberă și Vocea Americii și de acolo puteți da seama care a fost amploarea fenomenului spionajului occidental, dar cert este că la un moment dat, când în 1989 se decide la nivelul NATO și al Comunității Economice Europene că Franța trebuie să rămână beriga de presiune împotriva României Socialiste a lui Ceaușescu,
care coordonat, de fapt, acțiunile împotriva României.
O chestie specifică războiul rece și confruntării celor două blocuri este legată de această rămânere a Franței, este legată de ideea că avea cele mai bune relații politice, economice și sociale cu România lui Ceaușescu și putea să găsească pârghii care să influențeze. În ce privește spionajul american, aș putea să vă spun că este un triumf al contraspionajului român, Direcția 3 a Securității, faptul că ei știu în 1988 cam ce dorește Departamentul de Stat să afle cu ocazia vizitei adjunctului secretarului de stat la București. Atunci ei știau din interiorul ambasadei americane la București ce dorește Departamentul de Stat. E foarte interesant că doreau să cunoască poziția lui Ion Iliescu și lui Silviu Brucan vis-a-vis de anumite evenimente din România socialistă și din spațiul răsăritean. Și atunci înseamnă că această capacitate a sprijinului american de a influența evenimentele la București, da, era și ea foarte diminuată și dacă facem o comparație cu ceea ce a putut să facă inteligențul american la Moscova în cazul Tolkachev, ne dăm seama că este destul de greu, dacă nu aproape imposibil, să construiești ceva într-o lume închisă și să faci evaluarea acelei lumi închise după frânturile de informații din acea lume închisă. presă. Deci de aici se naște perspectiva de înțelegere a evenimentelor de la București din decembrie 89, înainte și după Revoluție.
Parchetul militar de pe lângă Curtea Militară de Apel desfășoară o anchetă pentru aflarea celor vinovați de pierderile omenești și materiale din timpul Revoluției din decembrie 1989. Cercetarea istorică are scopuri mai largi și nu atât de conturate incriminatoriu, ci pentru recuperarea tabloului general, pentru o viziune de ansamblu. Domnul Ion Iliescu, fost președinte al Republicii în două rânduri, și generalul Nicolae Militaru sunt personaje importante în organizarea unor comploturi politico-militare de care am citit, urmărit și văzut în nenumărate rânduri în trei decenii? I-am putea să cultive aceștia?
Da, sunt personalitățile cele mai importante a acestei idei de complot politico-militar, în sensul că Nicolae Militaru, după ce încalcă niște principii de comportament în februarie 1978 în relația cu generalii sovietici, se autodenunță conform amintirilor și mărturii lui Constantin Olteanu, fostul ministru al Apărării Naționale, ca fiind agent GRU, și cu toate acestea nu este marginalizat imediat din Ministerul Apărării Naționale, este trimis abia după vreo 6 luni de zile în Economia Națională ca ajung de ministru al construcției, dar rămâne membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, deci cu privilegiile intacte. Este înlăturat în noiembrie 1984 din CCL PCR, dar între timp, ducându-se la Spitalul Elias, unde avea acces în vârtea acestor privilegii, îl cunoaște pe Ion Iliescu. Ion Iliescu se afla în vizită la, la patul lui Walter Roman, care era bolnav, era suferind acolo. Așa se cunosc cei doi viitori complotiști, ca zic așa, în ghilimele, și încep să discute despre viitorul României socialiste. Din păcate, aflându-se sub supravegherea strictă de Direcția 4 de contrainformații militare, ca presupus pion GRU, Nicolae Militaru, automat lucrurile ajung la Consiliul Securității și, practic, cei doi sunt împiedicați, trei formule, să poată să coaguleze un complot politico-militar în toată regula. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, Iliescu discutase cu Ion Gheorghe Maru și Cornel Mănescu și înțelesese că dacă cei doi nu vor să se implice, va fi foarte greu să se implice activul de partid de o anumită dimensiune la nivel de putere și influență. Nicolae Militaru discută foarte mult cu niște rezerviști, care erau și ei cu foste studii din Uniunea Sovietică, dar nu mai aveau o valoare operativă, nu puteau conduce trupe și mai departe. Securitatea află despre o posibilă lovitură de stat militară imaginată de Nicolae Militaru.
De 83-84, da?
Cu trupe de asalt, da. Formațiuni, cu ofițeri, adică ceva care la un moment dat era destul de complicat de construit, să găsești acele grupuri de ofițeri din Ministerul Apărării Naționale care se ia cu asalt garda lui Ceaușescu și să îl aresteze și multe alte. Deci cred că sunt destul de multe fantezii.
Deci măcar de... scenariul din octombrie 1917 nu îl puteau respecta.
Cert este că securitatea intervine, Nicolae Militaru este chestionat de Tudor Postenicu ca ministru de interne, Ion Iliescu chema la Comitetul Central și lucrurile se termină prost așa pentru complotiști, iar cei doi se vor întâlni abia în 1989 cu ocazia scrisorii celor 6, nu se înțeleg asupra unei scrisori pe care președintele Iliescu a pregătit-o pentru Europa Liberă după scrisoarea celor 6.
Dar n-a mai fost difuzată, n-a ajuns, nu?
Da, n-a ajuns pentru că domnul Virgil Măgureanu a blocat-o la domnul Ovidiu Trăznea, domnul Ovidiu Trăznea a blocat-o, Virgil Măgureanu n-a mai spus nimica și după aproape 30 de ani, după 25 de ani, Virgil Măgureanu a oferit-o publicului în 2014, ceea ce era deja tardiv, dar demonstrează că președinte Ion Iliescu a avut o dorință de a face o opoziție mai mult decât a făcut față de regimul Ceaușescu, pentru că asta i s-a reproșat în permanent, că n-a fost o opoziție constructivă sau de o altă natură decât cea așa pe care a avut-o. S-au despărțit ca înțelegere, pentru că președinte Iliescu dorea să semneze Frontul Patriotic Socialist acea scrisoare, Nicolae Militaru vrea Frontul Salvării Naționale, nu s-au înțeles. A doua zi a intervenit din nou securitatea, grupul a fost împiedicat în a se mai reuni și s-au revăzut pe 22 decembrie 1989 la televiziune. Nicolae Militaru între timp și-a creat o grupare sau cu foștii lui colegi, general, colonel în rezervă, bătrân plin de amintiri și de speranțe, a tot discutat, a făcut și gestul de a merge la consulatul sovietic, însă concret nu se poate vorbi de faptul că au reușit să coaguleze și să atragă la acest complot politico-militar pe altcineva. Pe cealaltă parte, domnule...
Da, dorința era de a captura puterea.
Da, dorința era de a captura puterea, de a
schimba... de a conduce țara sub autoritate militară.
Da, asta a fost unul dintre visurile Nicolae Militaru, care s-au relevat, mai ales după ce el a devenit ministru al Apărării Naționale după decembrie 89 și chiar în timpul conferinței domnul Peter Roman a confirmat faptul că Nicolae Militaru a venit cu un plan de militarizare a României. Chiar ce fostul ministru al Apărării, generalul Stănculescu, povestește că atunci când s-a dus să ia cheia de la safeul din biroul Ministrului Apărării Naționale, pe care Militaru l-a părăsit, dar cheia n-a predat-o, Militaru l-a rugat foarte mult ca generalii și colonelii numiți de el pe anumite funcții de comandă în Ministerul Apărării Naționale
să rămână
pe loc și armata să se pregătească pentru lovitură de stat militar. Deci ideea era să preia din punct de vedere militar România. Deci asta era Nicolae Militaru, un om foarte dur din toate punctele de vedere.
În ianuarie, februarie.
Asta era în ianuarie 1990. Un om dur, încă din tinerețea lui, un om frustrat, un om care a iubit mai mult Uniunea Sovietică sau ideea de Uniune Sovietică. Deci ca atare, în lipsa unor documente care au fost distruse, nu putem stabili cu precizie dacă Nicolae Militaru a fost agent GRU, așa cum știm noi că este un agent GRU după cărțile pe care le-am citit.
Rămăsese cu dosarul Corbi.
Dosarul Corbi a fost distrus în 1989 de către cei de la Direcția Pata contra Informații Militare, de general Militaru, care au predat acest dosar Nicolae Militaru și care în timpul conferinței pe care am avut...
Așa, s-au șters urmele, practic.
Da, s-au șters urmele, deși, sincer să fiu, nu cred că...
Conținea cine știe ce?
Da, pentru că ei n-au putut face mai nimic decât o sumă de discuții, o sumă de atitudini, încercarea de a contacta pe unii și pe alții și lucrurile au fost din pripă blocate de către securitate, astfel încât, afară de faptul că am ști niște amănunte mai clare...
Deci nu putea organiza o lovitură militară de stat, cum se întâmpla în țările din America de Sud, de exemplu.
Este greu de crezut că în 1983 sau 1984 unități militare românești ar fi acceptat să treacă de partea unor general rezerviști cu atitudini dubioase, cu biografii dubioase. Armata României era destul de naționalistă în 1989 și chiar există în 1988 o analiză a celor de la Stasi vis-a-vis de Armata Română, care este apreciată ca fiind naționalistă și care are încredere în Nicolae Ceaușescu, pentru că principalul dușman era Uniunea Sovietică, deci ca atare un general care venea în numele ideii de a sprijini prin lovitură de stat Uniunea Sovietică, care automat...
Era automat declarat trădător.
Exact, deci noi nu puteam accepta ideea să sprijinim pe cineva care să vină și să ne apropie mai mult de Uniunea Sovietică decât eram apropiat. În această perspectivă, acest complot al lui Nicolae Militaru nu avea nicio șansă. Dacă componenta politică a complotului ar fi fost în înțelegere cu componenta militară, și mă refer aici la Virgil Măgureanu, Ion Iliescu și alți oameni politici care ar fi vrut să participe la acest complot, am fi putut discuta despre o posibilitate. Dacă comparăm acest complot cu complotul din 20 iulie 1944, motivul lui Hitler, unde a fost o componentă militară bine închegată și o componentă politică care a dat girul și care urma să formeze guvernul germanic și un plan, acestea au fost derizorii din punctul meu de vedere și cred că concluzia președintelui Ion Iliescu exprimată undeva într-o carte de amintire și anume că a înțeles că nimeni nu poate să facă nimic și nimeni nu vrea să se implice așa, este importantă și este adevărată.
Chiar dacă contestarea maselor și participarea acestora la înfăptuirea actului de răsturnare a unei puteri politice este inevitabilă de cel mai multe ori pentru a conferi legitimitate noilor autorități, detonatorul, declicul, momentul culminant este gândit de un grup de oameni. Oameni cu aplicație, ferm, curajos și jucători de mare risc. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul profesor dr. Andrei Țăranu de la Școala Națională de Științe Politice și Administrative să ne schițeze condițiile și metodele prelorii puterii politice într-un stat.
A rămas celebră teoria lui Curțio Malaparte despre tehnica preluării puterii printr-o lovitură de stat. Ce anume dă valoare acestei teorii?
În anii 20, atunci când Curțio Malaparte a scris această carte, a încercat echivalarea, în primul rând, a revoluției din Uniunea Sovietică și demonstrarea că, de fapt, nu a fost o revoluție, ci o lovitură de stat în cazul respectiv condus de Trotsky și echivalarea acesteia cu lovitura de stat, marșul asupra Romei, pe care Mussolini l-a făcut în 1922, de data asta într-o manieră fascistă. Lovituri de stat care se propun ca fiind revoluții și care încearcă să construiască o perdea de fum în numele revoluției, felul în care se pune mâna pe putere de către diverse organizații, structuri ideologice.
El vorbea de o mână de oameni hotărâți, dar era o condiție necesară ca populația să fie de partea autorilor loviturii de stat?
Nu, așa cum arată în cazul loviturii de stat de la Petrograd din 1917, puterea a fost luată prin acapararea unor structuri foarte importante pentru stat, și anume telegraful, telefonia incipientă în epoca respectivă, rețelele feroviare și abia la sfârșit structura de stat, adică revoluția, puneți între ghilimele, lovitura de stat a avut loc după amiază, iar Consiliul de Ministri a fost asediat și înlocuit abia seara, pentru că el oricum nu mai avea niciun fel de putere și niciun fel de capacitate de a mai schimba lucrurile, pentru că nu mai avea contact nici cu armata, nici cu forțele de represiune și nici cu societatea.
În România, în decembrie 1989, zilele acelea în care era evacuat la Timișoara pastorul Laszlo Tőkés, iar mai apoi în București avea loc ultimul meeting convocat de Ceaușescu, practic pregăteau terenul pentru o schimbare a puterii politice. Din punctul dumneavoastră de vedere, revoluție sau lovitură de stat?
România, din punctul meu de vedere, și am și scris acest lucru, a fost fără îndoială o revoluție. Teoria revoluției construită de Tedascopol, de o întreagă pleiadă de teoreticieni, spune următorul fapt, că revoluția este un proces pe termen lung. 22 decembrie a fost un început și după el a urmat o întreagă pleiadă de acte politice care au condus la schimbarea regimului. Cum s-a făcut schimbarea regimului ar putea să fie, să spunem, întrebarea. Deci nu că a fost sau nu a fost o revoluție, ci dacă punctul de plecare la acestei revoluții, pe care eu asum ca revoluție, a fost o lovitură de stat sau un proces revoluționar. Din punctul meu de vedere că a fost un proces revoluționar, pentru că așa cum știți, a existat un vid de putere, spre deosebire de viziunea lui Curțiu Malaparte, în cazul comunismului sau a fascismului, nu am avut o preluare violentă a structurilor de putere, au fost vreo câteva ore un vid de putere și față de unii depoli de putere care se constituite s-au aglutinat într-un fel sau în altul marea majoritate a cetățenilor, pentru că a fost o cedare, dacă vreți, a puterii de către fostele structuri militaro-politice mai degrabă către structurile civile, haideți să le spunem așa.
Domnul profesor dr. Andrei Țăranu de la SNSPA cu o scurtă prezentare a cuceririi puterii politice de un grup minoritar. Un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule dr. Cornan, îmi pun insistent întrebarea dacă tentativele sau acțiunile complotiste ale opozanților regimului Ceaușescu, fie din anii 70 sau 80, au avut substraturi ale acțiunii concrete sau au rămas doar ca niște proiecții sau rezultatul imaginației inițiatorilor. Ba mai mult, poate că a fost produsul unor intoxicări venite din afara României.
Nu, cred că sunt produsul imaginației una dintre ei și dorința lor de a schimba ceva în această societate românească încremenită în proiect, ca să zic așa. Dar nu s-a putut face mai mult, pur și simplu. Dovadă este că însă Gheorghe Măgureanu, care îl căuta din 1971 pe Ion Iliescu, care îl cultiva, n-a avut curajul să-i spună în 1989 că scrisoarea n-a plecat către Radio Europa Liberă și a scos-o de undeva din buzunar după 25 de ani. Deci este vorba de o lipsă de încredere.
Sau jocuri mici.
Pentru că, practic, în clipa în care discuți cu Ion Gheorghe Mauro și cu Corneliu Manescu, care sunt personalități reprezentative ale României acelui timp, și ei refuză să amestece în acest complot, în clipa de față, atunci îți dai seama că nu poți, ca un politic, atât cât era președinte Iliescu la nivel de activul de partid, să poți să influențeze evoluțiile din interiorul unui partid împotriva secretarului general. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, militarii respectivi erau trecuți în rezervă de mult, nu aveau un prestigiu deosebit în armată și mi-e greu să cred că...
Nu aveau nicio tribună publică în care să se afirme, să fie cunoscuți.
Exact. Adică erau doar legendele care circulau și cum este că Occidentul a acceptat astfel de legende, ca dovadă că Radio Europa Liberă a răspândit povestea complotului militar din 1984. Și apropo de ce însemna sistemul, generalul Constantin Olteanu, ca ministru al apărării naționale, a fost primit la Moscova în 1986 cu ceremonial de grad 0, ceea ce era corect pentru ministrul al apărării naționale. El povestește în amintirile sale că a dat o recepție la ambasada României Socialiste din Moscova după ce l-a informat pe Nicolae Ceaușescu, după ce totul fusese acceptat pe un protocol de reciprocitate. Deci nimic n-a fost senzațional. Diferența a fost poate prin faptul că au fost de mult general și mareșal sovietici la această recepție sau protocolul de la aeroport.
Și iată că s-a născut zvonul
că Olteanu l-a înlocuit pe Ceaușescu, motiv pentru care Ceaușescu l-a înlocuit pe Olteanu de la Ministerul Apărării Naționale cu Vasile Milea, exact în 1986. Dacă ne luăm după rapoartele CIA din 1985, în care CIA-ul raporta lui Ronald Reagan că la București este zvonuri că Ion Iliescu și Constantin Olteanu ar putea fi urmași Nicolae Ceaușescu, dar CIA-ul nu garantează că sunt zvonuri sau sunt intoxicări ale KGB-ului, înțelegem care a fost capacitatea inteligențului american de a stabili cu certitudine ceva și cum am trăit noi practic în lumea zvonurilor și a ideii că dacă nu e Iliescu, este Olteanu, dacă este un Olteanu, nu știu cine mai e și mai departe. Eu personal mi-aduc aminte că în 1987 am întâlnit ceea ce m-a surprins complet pe mine în Constanța. Era un magazin, Constanța se chema magazinul Tomis, deci cine știe locația, în care un cetățean striga jos Ceaușescu, trăiască Ion Iliescu, conducătorul României. Ceva complet surprinzător, era în toamna 1987. Sigur că am putea să înțelegem un cetățean revoltat de lumea în care trăia și ascultând foarte mult Radio Vocea Americii și Radio Europa Liberă. Deci ca atare, Ion Iliescu a fost un nume pe buze tuturor, mai că din păcate domnia sa nu a reușit să împingă lucrurile către un complot în rândul activului de partid, care să-l ducă la înlăturarea Nicolae Ceaușescu pe o cale pașnică în sânul partidului.
Da, să facă un transfer de putere pașnic, exact. Să nu avem,
deci nu a reușit pur și simplu.
Din victime, obiective și distrugeri, da.
Obiective,
da.
Și subiective. Ca atare, faptul că unii dintre acești inițiatori de comploturi, de discuții, s-au reîntâlnit pe 22 decembrie 1989 și au făcut parte din conducerea politică și de stat a României după 22 decembrie 1989, nu înseamnă că ei au avut un plan care a devenit efectiv realitate pe 22 decembrie 1989. Că de aici se pleacă în interpretarea complet greșită a Revoluției Române și a ce s-a întâmplat la Iași, Timișoara, Cluj, București și mai departe, pe ideea că această putere a fost plătită de un grup de oameni care complotaseră undeva cândva. Sigur că au fost niște discuții, niște gânduri, niște intenții, toate însă montate cu foarte mari atenție de securitate și ei înșiși împiedicați în a evolua într-o direcție sau alta, indiferent dacă modul în care gândeau această evoluție era pozitiv sau negativ în ce privește ideea de complot, pentru că toți doreau natural Nicolae Ceaușescu și o schimbare a vieții în România socialistă.
Poate, în fine, o ultimă întrebare, poate mai puțin legată de profilul istoric al dumneavoastră, de profesionist, de cercetător în istorie și poate că are și un pic un filon de literatură, chiar una romanțată, Ion Ioniță, Virgil Trofin, Ion Pățan, Cornel Burtică, generalul Vasile Ionel, Silviu Brucan, Gheorghe Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Corneliu Mănescu, Grigore Răceanu, Constantin Părvulescu, Virgil Măgureanu, Ștefan Costial, Ion Iliescu, oameni ai sistemului care au încercat în diverse perioade de timp să găsească soluții pentru înlocuirea liderului Partidului Unic. Au crezut sincer în intențiile lor, domnule doctor Corneanu, sau aveau propria agendă?
Nu, eu sunt convins că au crezut sincer în intențiile lor de a-l schimba pe Ceaușescu, care într-adevăr redusese socialismul românesc într-o direcție complet diferită de ideea de socialism, chiar și cel care este astăzi în Europa Occidentală și care ne-a pus pe într-o situație foarte dificilă. Deci au crezut sincer în această schimbare. Iar dacă e vorba de o agendă personală, vă referiți la ideea de preluarea puterii de dragul puterii, având ideea de a schimba și de a împinge, oricum ajungi la putere. Deci o putere de dragul puterii nu cred, pentru că practic nu se putea trăi în situația în care eram și cred că era nevoie de o schimbare totală. De exemplu, Bârlădean a fost înlăturat după ce nu s-a înțeles cu Ceaușescu vis-a-vis de rata acumulării, care s-a uitat a fi o mare greșeală, pentru că am devenit o țară mult prea industrializată în raport cu posibilitățile noastre. Și am ajuns, de exemplu, în 1984 să fim la un pas de a cădea în genunchi sovieticilor pentru a obține petrol, pentru că dacă nu obțineam petrol din Azerbaidjan, cel din Iran era pierdut, nu mai aveam nicio șansă. Rafinăria de la Midia Nevodar trebuia să se închidă, pentru că era construită pe petrol care nu putea veni decât din două locuri, Azerbaidjanul sovietic și Iran. Deci ca atare, Bărădeanu, spre exemplu, și în 1990 a vrut să facem o reformă graduală a societății și a economiei, în primul rând românești. Deci n-am vrut, ori dacă ne aducem aminte, liberalizarea prețurilor la 1 noiembrie 1990 ne-a pus în dificultate extremă pe noi toți. Pe de altă parte, președintele Iliescu a fost un om care în perioada 1968-1971 a creat foarte multă emulație în jurul domniei sale, a făcut foarte multe lucruri frumoase vis-a-vis de ideea de ministru al tineretului și multe alte. Deci a fost o speranță. A fost blocat de Ceaușescu pe vizita din China, în care Ceaușescu avea niște idei fixe în cap vis-a-vis de cum trebuie să meargă societatea socialistă și China a fost o confirmare a faptului că are dreptate și lucrurile s-au blocat. Ceilalți am putea vorbi de faptul că au fost marginalizați din sistemul de putere tot după discuții neprincipiale cu secretarul general din punct de vedere al politicii partidului de atunci sau secretarul general, tot legat de dezvoltarea economico-socială a României. Deci ca atare, toată lumea a fost pe ideea de a prelua o putere pentru a reforma societatea românească și au îndreptat pe altă direcție decât cea pe care o îndrepta Nicolae Ceaușescu. Părerea personală este că n-a fost o luptă pentru putere de dragul puterii. A, că momentul 1989 a fost atât de sângeros și lucrurile au luat-o într-o altă direcție încât ideea de perestroica și de glasnosti nu s-a mai putut aplica în societatea românească după 20 decembrie 1989, este un adevăr istoric. Dacă președintele Ion Iliescu ar fi fost secretarul general al partidului sau președintele României
cu ceva vreme înainte, da.
Da, lucrurile poate pentru noi ar fi fost cu totul și cu totul altfel, dar nu s-a putut.
Da,
efectiv,
un fel
nu
de Gorbaciov, da.
Da, el a venit mult prea târziu pe scena istoriei. Noi am fost izolați după 1990 într-un mod nedrept și pe măsură ce se vor scrie, vor apărea documente, face conferințe, se va pune în discuție acesta în 1990-91, se va vedea că am fost izolați pe nedrept, plecând de la această proastă percepție că sunt o echipă de complotiști ai KGB-ului, ai Uniunii Sovietice, care vor să țină România pe loc, deși noi am făcut și în 1990 foarte multe gesturi față de Occident și foarte multe deschidere, care practic ne a fost refuzată. A urmat o luptă cu opoziția istorică care a fost extrem de intransigentă în relația cu Ion Iliescu și echipa sa. Deci, practic, am fost într-un război civil care încă n-a început, dar s-a desfășurat în subteran, iar Occidentul a avut de ales într-o tabără cu care lucrase înainte de 1945 opoziția istorică și o tabără pe care o respingea plecând de la ideea că vine dintr-un
era un produs sovietic.
Exact. Da? Deci cred că asta a fost tragedia noastră românească și deși domnul Adrian se spune foarte clar, domnule, era clar că mergeam către Occident, nu avem altă soluție, nimeni n-a vrut să observe acest lucru și am pătimit. Și ce a fost mai grav este că atunci, în anii 90, sub masca respectării drepturilor omului, factorul de decizie în statul român a simțit așa o voință de a pune în discuție frontierele de vest ale României. Și de aici a plecat această mare teamă până unde mergem cu Occidentul, până unde și, bineînțeles, reticențele.
Ce garanții avem?
Ce garanții avem? Și de aici anii de până la intrarea noastră în Parteneriatul pentru Pace în 1994 sunt interesanți. Spre exemplu, abia după semnarea Parteneriatului pentru Pace în 1994, FBI-ul a ridicat sancțiunile pentru diplomații români de la New York și Washington, astfel încât puteau să vadă mult mai mult din orașele în care locuiau și să facă activitatea. Ceea ce spune foarte mult despre modul în care am fost percepuți. N-am predat în primul an 1990 rețeaua de informații externe acoperiți domeniul securității, am avut o anumită decență profesională, a trebuit să o predăm mult mai târziu când lucrurile au fost făcute praf într-o altă conjunctură istorică. Deci, ca atare, echipa care a preluat puterea de 22 decembrie 1989 a fost percepută ca o echipă care preia puterea de dragul puterii, dar n-a fost așa. Au vrut să facă o schimbare, au venit prea târziu la putere, istoria ne-a depășit, ne-a luat, ne-a aruncat într-un vârtej și a fost destul de greu să ne regăsim drumul și cadența.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii istorică, KGB împotriva securității sau comploturi politico-militare împotriva regimului Ceaușescu. Invitat domnul dr. Constantin Corneanu, director științific al Institutului Revoluției Române din decembrie 1989. Domnule dr. Corneanu, vă mulțumesc.
Și vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.